Ok, super.
Eu te aud foarte bine. Tu mă auzi ok?
Da, da.
Super.
Te aud perfect. Bun. Ești izolată, zici că ești într-o bulă din asta, așa.
Mi-am
unde
pus niște perne
nu se aude nimic.
Asta e izolarea mea fonică, două perne și o pătură pe birou.
Super, e un truc bun. Ia să văd
și
bun. Eu. Exact, la îndemână.
Eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre citit înainte de toate, să meargă scrisul ca pe roate. Azi vorbesc cu Eli Bădică, editor, jurnalist și mai presus de toate, cititor. Eli Bădică este sufletul din spatele colecției Nautor, a editurii Nemira, colecție dedicată scriitorilor români contemporani. Asta înseamnă că e editor, redactor, promotor al autorilor și avocat al literaturii române. Citește sute de manuscrise, construiește relații cu scriitori și vrea să-i reunească într-o comunitate. Nu e ușor, dar spune că are una dintre cele mai frumoase meserii. Eli își explică lumea prin scris, dar nu crede că scrisul poate exista fără citit. De 10 ori citit și odată scris.
Tu citești foarte mult, e și parte din meseria ta, să zicem, dar cred că oricum ai citit foarte mult, chiar dacă n-ar trebui să citești. Și mi se pare că oamenii totdeauna își propun să citească mai mult, nu toți oamenii, dar mulți oameni pe care îi cunosc spun la începutul anului, să zicem, anul ăsta o să citesc 50 de cărți sau vreau să citesc mai mult, dar parcă niciodată nu își găsesc timp, trec lunile și uită sau viața are alte priorități. Tu cum faci să citești atât de mult?
Acest citit foarte mult uneori mă jenează puțin, drept să-ți spun, pentru că sunt oameni care citesc mult mai mult decât o fac eu și eu îmi doresc să citesc mai mult, nu mi se pare suficient. Nu știu dacă un cititor pasionat ajunge vreodată să zică citesc suficient, de fapt.
Corect.
E, într-adevăr, ascultându-te, mă gândeam la asta că ai spus că crezi că aș citi și dacă nu aș fi nevoită de lucruri, de circumstanțe, de domeniul în care activez să fac asta. Și mă gândeam la clasica aia întrebare cu ou sau găina și cumva suprapunând-o peste situația asta, ce a fost mai întâi? Păi mai întâi a fost cititul, normal, că fără pasiunea asta a lecturii nu aș fi ajuns să activez în domeniul ăsta editorial și nu cred că aș fi făcut mai nimic din ce am făcut până acum. Cum fac să citesc? Păi îmi fac program. La mine totul funcționează cu program. Sigur că am momente și momente, sunt clipe când, pentru că am mult prea multe deplasări, mult prea multe călătorii, turnee, festivaluri, evenimente și așa mai departe, nu reușesc să citesc mai deloc sau, în fine, foarte puțin. În afară de mantra asta a mea dimineața, că citesc știri sociale, culturale, pe știință și așa mai departe, dacă nu-mi încep dimineața cu lucrul ăsta, ceva nu merge bine. Cum spuneam, îmi fac un program, adică încerc să citesc dimineața de vreme și seara, în weekenduri la fel, și lucrurile astea sunt trecute în calendar pentru că altfel aș putea uneori să le omit. Asta nu înseamnă că plăcerea mea se diminuează atunci când citesc pentru că am programul ăsta și așa. Dimpotrivă, uneori îmi vine să mai trag de timp, văd, nu știu, că mi-am depășit timpul de lectură și sunt, vai, mai vreau încă 5 minute să termin capitolul ăsta sau să termin pagina asta sau să-mi iau notițe pe chestiunea asta. Și mai fac asta pentru că, din fericire, modul în care lucrez îmi permite să îmi depășesc timpul ăla de lectură pe care mi l-am stabilit. Din fericire, anul ăsta, de exemplu, m-am calibrat puțin în ceea ce privește chestiunea asta. Dacă în perioada aceea izolării, de exemplu, nu am prea putut să citesc cărți pentru că eram cu toții cu știrile în brațe și cu tot felul de articole peste articole, tot ce apărea nou și așa mai departe și aveam un blocaj pe partea asta de lectură. Cel mai mult m-am calibrat în ultimele 2 luni. Am început să citesc iar într-un ritm normal de 5, 6, 7 cărți pe săptămână și asta mă bucură mult, adică pentru mine e o plăcere din asta enormă, e ceea ce îmi face ziua să fie mai bună.
Și spuneai că ți-ai și notițe în timp, în timp ce citești.
Mai nou nu mai mi-au chiar în timp ce citesc, pentru că are legătură cu chestiunea asta cu programul. Am devenit și un puțin mai comodă grație tehnologiei și fotografiez și îmi pun într-un folder în computer și când am vreme iau notițele și mi le transcriu de mână, pentru că sunt unul dintre acei oameni care cred că scriind rețin mai bine și că e bine să ai pe lucrurile care te interesează niște direcții. În schimb, dacă citesc fără un creion lângă mine, măcar un creion lângă mine, avem o problemă. De-a lungul timpului am avut diferite metode de a însemna pe cărți. Mie îmi place să fac asta, mi se pare că e un dialog cu cărțile mele. De asta mi-e și greu uneori pe unele dintre ele să le împrumut. Sunt puțin cam posesivă cu acelea, pentru că eu îmi fac tot felul de notițe pe cărți, subliniez, fac semne. La un moment dat aveam niște stickere, de exemplu, și când am predat o vreme, vreo 2 ani în sistemul preșcolar, aveam tot felul de ștampiluțe pentru a le da copiilor când făceau ceva bine, când răspundeau ceva bine, în fine, și puneam ștampiluțele respective și pe cărți. Nu știu, inimioară, unde mi-a plăcut mai mult, știu, foarte naiv așa modul acesta de notare, dar mie îmi plăcea foarte tare. Steluțe pe undeva, gândăcei în altă parte când nu eram de acord cu autorul și tot așa. Cam așa arată cărțile mele, cele mai iubite cu care am interacționat, cu care am dialogat cel mai mult.
Acum că povestești, mă gândeam că eu nu notez pe cărți, nu știu cine mi-a spus mie la un moment dat că nu e frumos. Nu știu dacă au fost ai mei, dacă la școală, nu mi-amintesc, dar așa mi s-a spus și am o reținere foarte mare să notez pe cărți. Și
da, empatizez 100%, știu și eu asta. Așa am fost educați, să știi. Și pe mine m-au educat la fel și cred că mai era o chestiune. Și faptul că în perioada școlară luam foarte multe cărți de la bibliotecă. Bănuiesc că și tu la fel. Și atunci cărțile de la bibliotecă, pe alea nici să mă pici cu ceară, nu o să notez vreodată ceva. O să-mi transcriu eu cu minte într-o agendă, într-un caiet, în fine. E vorba asta de respectul ăsta al bunului public în cazul ăla. Și să știi că și eu am ajuns foarte, foarte greu la a mă dezbăra de obiceiul ăsta de a nu mai nota. Undeva pe la sfârșitul facultății, cred, sau poate chiar în timpul facultății, cândva când am început să am numai biblioteca mea, să nu prea mai împrumut din altă parte, cam atunci. E adevărat că eu cumpăr cărți cam cu toți banii pe care am avut vreodată, cam asta am făcut. Cumpăram cărți, mi-aduc aminte prima vizită pe care am făcut-o în București. Eu sunt din Slobozia și am venit la un moment dat pentru a lua un interviu pentru un ziar local la București, singură cu trenul. Aveam 14 ani, prima mea călătorie, singurică, în fine. Și când m-am întors din București, m-am întors cu geanta mea cu care plecasem, era absolut plină cu cărți, pentru că dădusem de anticariate, de oamenii, de fapt de anticarii de pe stradă, și luasem la cărți la 1 leu, mi-aduc și acum aminte, de era cât pe ce să nu mai am bani să-mi cumpăr biletul de tren. Și asta m-a, nu știu, am ajuns acasă cu o bucurie din aia imensă.
Chiar mi-am pus acum să-mi fac curaj să notez pe carte de ce se întâmplă. Nu cred că o să se întâmple nimic.
O să vezi că o să-i placă cărții foarte tare.
Am citit într-un interviu că spuneai că scrii de când te știi și cred că e o frază pe care am folosit-o și eu. Și citind asta m-am gândit ce înseamnă asta, că scrii de când te știi. De când te știi și cum, care sunt primele amintiri? Cum te vezi în postura asta de om care scrie?
Mă știu de ceva timp. pentru mine, în capul meu, când spun lucrul ăsta, când am spus lucrul ăla atunci în interviul despre care pomenești, am întotdeauna în cap o imagine cu mine într-o bucătărie din asta de tip vagon, în orășelul ăsta despre care ți spuneam, Slobozia. Apartamentul e micuț și bucătăria aia e plină de aburi pentru că mama mea gătește, este iarnă, iar eu e posibil să am undeva între 4-5 ani, nu mă văd chiar din exterior, mă văd cumva totuși din interior și mi-aduc aminte că am un vocabular în față și scriu. Evident scriu niște poezii, pentru că nu e așa cum zicea Alexandrie, românul s-a născut poet. De asta spun cumva scriu de când mă știu, pentru că aceea este una dintre primele mele amintiri.
Mi se pare interesant cum se naște pasiunea asta și cum se păstrează cumva de-a lungul timpului, indiferent ce faci, există scrisul ăla. Și pentru unii vine din nevoia de a ține un jurnal, pentru alții vine din nevoia de a schița niște poezioare, dar cred că pentru toți care continuă să scrie a apărut de undeva așa, nu știu, a venit cumva natural nevoia asta de a scrie.
A fost fix asta, o nevoie. Eu nu mi-aduc aminte ca pe altceva. Mă gândeam acum că ai spus de jurnal. Nu mi-amintesc să fi vrut vreodată să scriu un jurnal per se. Mai degrabă, întotdeauna dacă am scris ceva ce ar putea fi luat drept jurnal, mă interesau emoțiile și să înțeleg de fapt ce se întâmplă cu mine. Scrisul m-a ajutat foarte mult să traduc toată lumea asta înconjurătoare, tot ceea ce mi se întâmplă, ce sunt eu în lumea asta, nu ar putea să fie fără să mi-o explic prin scris. Probabil că acolo a fost scânteia, să zic, la mine și nu mi-am dat seama de asta, că am nevoie de asta până, nu știu, foarte târziu. Altfel o făceam pur și simplu, nu o denumeam nici cum, nu mă gândeam că aș putea vreodată să public ceva, adică pentru mine erau niște distanțe enorme de ceea ce citeam și ceea ce scriam eu, adică nu puneam în niciun fel, nu mă gândeam ce fain ar fi să scriu și eu cum scrie, nu știu, Jack London când îl citeam, nici de cum, era departe de mine gândul, erau lucruri extrem de separate. Ce știu sigur, în schimb, e că întotdeauna a fost întâi cititul și după aceea scrisul. Și de altfel, cu riscul ăla de a fi ca o placă stricată, pentru că eu am tot spus-o în diferite contexte, nici nu cred că ar trebui să fie altfel pentru nimeni, acum nu că e vorba de mine, sau că, nu știu, mă laud pe mine, dimpotrivă. Faptul că nu am publicat ceva spune ceva despre asta. Întorcându-mă însă, cred că întotdeauna trebuie să fie proporția de 10 ori citit și odată scris, pentru că nu cred că se poate scrie bine fără să ai foarte multe lecturi în spate. Nu cred că niciun mare scriitor, niciunul la care ne gândim eu sau tu în clipa asta, ce avem în minte sau ascultătorii, nu cred să nu fi citit, să nu fi fost un mare cititor înainte. Adică insist foarte mult pe chestiunea asta și pentru că remarci precum, eu nu citesc literatura asta care se scrie azi sau nu mă interesează pe mine ce scriu autorii români sau citesc așa 2-3 cărți pe an, n-am timp de prostii, eu scriu. Pe mine mă nebunesc, pur și simplu mă nebunesc când aud asta, cu precădere de la oameni din spațiul ăsta autohton. Nu pot să pricep cum ai avea pretenția să te citească altcineva când tu nu citești pe nimeni, când tu nu știi cum se scrie, de unde să știi să te plasezi pe tine în ceea ce se scrie, știi? Adică mi se pare cel puțin o chestiune de bun simț pentru a scrie. Oricum nu ai nevoie de mare lucru în sensul ăsta foarte pragmatic. Îți trebuie un instrument de scris și ceva pe care să scrii, atât. Nu ai nevoie de investiții extra în afară de cărți. Și acelea, poți să te duci la bibliotecă, nu trebuie neapărat să investești nu știu ce sume foarte mari pentru lucrul ăla. Asta trebuie să faci, să vezi ce au făcut alții înaintea ta în orice domeniu din universul ăsta. Trebuie să te pregătești pentru chestiunea pe care o faci. De ce nu te-ai pregăti citind și pentru scris?
Cred că e la fel ca în orice alt domeniu, cum spuneai, sunt oameni pregătiți cărora le iese ceea ce fac și oameni nepregătiți cărora nu prea le iese și nu înțeleg de ce. Zic că ceilalți au noroc, dar de fapt e foarte multă pregătire în spate.
Exact, da.
Că ai pomenit de publicat, eu am mai vorbit la aici la podcast și e, nu știu, o temă care mi se pare interesantă de eticheta de scriitor. Și când ai spus de publicat, mi-a trecut așa un gând și vreau să te întreb, crezi că poți să te consideri sau să fii scriitor fără să publici?
Nu chiar, pentru că a fi scriitor presupune acest dialog cu publicul, că tot spuneam mai devreme de un dialog cu cartea, presupune un dialog cu publicul, cu cititorul tău. Dacă ești scriitor doar pentru tine, în așa zisul și mult celebrul sertar, nu e suficient. Nu ai cum să probezi cumva lucrul ăsta, să îți dai seama de... Nici măcar tu față de tine nu se poate să nu ai busola potrivită. Mi se pare extrem de greu să ai opinia asta despre tine. Nu știu, e ca și cum ai spune că ești instalator fără să fii reparat niciodată nimic. Eu știu că în nomenclatorul din această țară, scriitor e încă cel care scrie pe vagoane. Nu s-a actualizat, nu s-a schimbat nimic în partea aceasta oficială, legislativă și așa mai departe, dar cu toate astea, a scrie este o meserie și dincolo de faptul că la noi scriitorii, din păcate, majoritatea lor încă sunt nevoiți să aibă unul, două, trei slujbe în paralel și să scrie în weekend și în concedii, că asta e realitatea, suntem într-o piață editorială mică, lucrurile sunt cum sunt, cititori puțin și așa mai departe, dar chiar și așa, este o meserie. A fi scriitor este o meserie. Eu asta consider și respect scriitorii foarte, foarte mult pentru toate eforturile pe care le fac, dar în special pentru asta, cei care își recunosc, își respectă munca, respectă literatura, trebuie să-ți respect și cititorii și așa mai departe. Și nu cred că tu doar cu tine poți să... Adică sigur, dacă vrei poți să te numești tu pe tine așa, dar nu știu dacă ai avea vreun fel de credibilitate.
Care crezi că e puterea poveștilor? Că mi se pare că așa a devenit un pic la modă să vorbim de storytelling, de lucrurile astea, dar puțină lume poate chiar să spună sau să scrie povești care au putere.
Cred că poveștile pot să fie coloana vertebrală a unui om. Cred că ele sunt cele care pot să vindece, cele care pot să aline, cele care pot să ne învețe lucruri. Cred că fără povești am fi nu numai săraci, ci și dezorientați și... Cred că nu ne-am putea găsi în niciun fel echilibrul și echilibrul prin echilibru înțeleg și echilibru moral și echilibru economic, politic și așa mai departe. Orice, toată lumea noastră este construită, de fapt fiecare dintre noi stăm într-o casă care are pereți construiți din povești. Poveștile ne ajută de fapt să fim ceea ce suntem, oameni. Nu cred că altfel am putea să fim ceea ce suntem.
Îți vine acum în minte un exemplu de unei povești care te-a influențat pe tine?
Ce carte mi-a plăcut, a schimbat ceva în optica mea cel mai recent și cel mai recent însemnând cu o seară în urmă și anume Știi bine ce vrei, a unei autoare americane, Kristen Rupenian. Și de ce? Inițial am avut o ezitare cu ea. La noi este necunoscut aproape. În America, în schimb, a fost un extaz anul trecut când ea a publicat cartea asta. Și este o carte de debut. Și am citit-o cu oarece ezitări, na, cu ochelarii ăia așa puțin mai critici al omului care încearcă să-i găsească hibele. Dar încet, încet m-a prins. Are niște povestiri atât de bune și atât de atipice și cu atât de mare forță. Vorbește despre lumea femeilor contemporane, din ce este construită ea, și amestecul ăla atât de fain de întunecat, sexualitate, chiar macabru și scabros pe alocuri, încât când am terminat azi noapte cartea, mai aveam puțin și dădeam cu ea de masă pentru că mă enervase și eram: cum poți să scrii atât de bine la debut? Cum? Cum? Mai fac lucruri din astea. Mă mai supăr uneori pe autori. În fine, ideea e că e foarte bună și mi se pare că are o forță foarte, foarte mare. Sau, tot din memoria asta recentă, Elena Ferrante cu cea mai recentă carte de ale ei, Viața mincinoasă a adulților. Mă, e impecabilă de la cap la coadă. Vorbind, mi-am adus aminte cu câtă pasiune am citit Roșu și Negru cândva prin clasa a 5-a sau a 6-a, sau Robinson Crusoe, care mi-au spus povești altfel, știi? Altfel decât aveam în jurul meu. Sau, nu știu, poveștile lui Petre Ispirescu. Sau aveam o antologie din asta de mai multe povești care erau în bibliografia școlară. O antologie pe care mama mea s-a chinuit foarte mult să facă rost de ea. Mi-aduc aminte că a și alunecat pe gheață, a venit cu ea acasă într-o iarnă. Și chiar și după anii 90, la începutul anilor 90, se găseau destul de greu cărțile, așa că era o victorie asta. Și acum o am acasă. Coperta e ușor decolorată pentru că a alunecat cu tot cu ea pe gheață și s-a stricat coperta 1. Și am citit cu o plăcere cartea aia, am citit-o și am recitit-o din scoarță în scoarță, era destul de mare, masivă. Cred că fac parte din biografia de cititor, cumva. Astea sunt cărțile alea care te fac să descoperi pasiunea pentru citit. Odată ce ești cititor, cam asta rămâi, cititor. Cum mai glumeam eu cu prietenii mei de-a lungul timpului, fiind o fumătoare înrăită, și le spuneam: doamne, și dacă mă las de fumat, eu știu că o să rămân o fumătoare, pentru că e... Adică odată fumător, nu cred că poți să devii nefumător cu adevărat. Tot o să mai fie acolo ceva în tine care o să își dorească foarte, foarte puțin să fumeze. Exact așa e și cu cititul. Nu cred că un cititor, că odată ajuns cititor, poți să nu mai fii peste noapte cititor. Te-ai enervat așa pe cărți și ai zis: nu mai, gata, de mâine nu mai citesc, nu se mai poate.
Eu nu mai fumez de ceva ani, am fumat, dar cred că ești fumător toată viața odată ce ai.
Încerc să mă las de fumat și e foarte grea discuția asta. Recunosc că eu am adus subiectul în discuție, deci mi-o asum, stai liniștită.
Tot ce pot să zic e că e posibil acum. Tot cu o carte, eu m-am lăsat cu faimoasa carte a lui Alan Carr. Știu că sunt oameni care au citit-o și au aruncat-o la gunoi și au spus că nu e bună de nimic. Pe mine m-a ajutat, fie că e un clișeu sau nu. Dacă tot vorbim de, să le zicem, povești care ne-au schimbat, iată o carte care spune o poveste care a avut un impact asupra mai multor oameni. Ce ți-au adus ție discuțiile cu scriitorii și de ce crezi că e important să vorbim cu scriitori?
Da, mi-au adus foarte multe lucruri. Mi-au adus perspective asupra scrisului, în primul rând. Cam ceea ce încerc să faci și tu prin podcastul ăsta, foarte fain. Cam asta mi-au dat întâlnirile cu ei. Deși e un chin enorm să stai să transcrii, pentru mine e ca și când mă terorizează cineva. E o metodă din asta de parcă mă picură cineva, știi, picătura chinezească, parcă aia e pentru mine transcrisul interviurilor. Chiar și așa, îmi place foarte tare când am întâlnirile astea tete-a-tete cu scriitori. de diferite facturi, extrem de diverși, cu care pot să vorbesc despre atât, scris. Și îmi place foarte, mi-a plăcut întotdeauna foarte mult să încerc să-i surprind cu ceva, pentru că știu că inevitabil cu toții ne ducem în locuri comune, oricât am vrea să nu repetăm niște lucruri într-o formă sau alta. Și faptul că întotdeauna mi-au permis lucrul ăsta să mă duc, mi-au mai deschis uși, să mă duc în zone mai puțin explorate sau neexplorate complet, m-a învățat foarte multe lucruri. În primul rând, m-a învățat multe despre arta asta a interviului și nu zic întâmplător arta interviului, pentru că asta este. Nu e ușor să iei un interviu, din nou, cum faci și tu. Nu e ușor să stimulezi, tu știi foarte bine asta, să stimulezi un om să-ți spună niște lucruri, să îți descopere o lume a lui, cu atât mai puțin un scriitor care consideră că scrie mai bine decât vorbește, pentru că între noi fie vorba, majoritatea cred asta, că vorbesc mai prost decât scriu și preferă să scrie. Sigur, apropo de asta, și interviurile scrise au farmecul lor. Scriitorii sunt pentru mine niște ființe speciale. Sigur, e posibil ca unii dintre ei, ca uman, să fie foarte diferiți de ceea ce te așteptai citindu-i. Dar unul dintre lucrurile extrem de interesante care m-au ajutat concret, fără să-mi dau seama, când am realizat interviurile astea de-a lungul timpului cu scriitori și care m-au ajutat după aceea în partea asta de editor, în pălăriuța, în bucățica, în pătrățica de editor, a fost faptul că după cum scriau, uneori încercam să ghicesc cum sunt scriitorii în carne și oase și ce fac și cum fac și ce părere ar avea și ce afinități ar avea și așa mai departe. Greșesc foarte puțin în interpretare și de obicei sunt chestiuni așa, niște nuanțe. Dar acum pot să recunosc din scritură ce e dincolo de scritură, cine e dincolo de scritură. Pentru că oricât ar vrea scriitorii să se ascundă în textul lor, dacă vrei cu adevărat, îi găsești acolo. Ei sunt ceea ce scriu, indiferent ce scriu și cum scriu și așa mai departe, găsești acolo cine sunt ei ca oameni, dacă vrei să vezi lucrul ăsta. Și practic, ca să nu pară că bat câmpii așa, mi-a folosit chestiunea asta, de exemplu, atunci când am început să facem turneele astea de promovare ale cărților apărute în colecția asta pe care am... E o mare bucurie să o coordonez în autor. Și când m-am gândit că decât să avem niște monologe ale unor profesioniști ai cărții și autorul să fie acolo doar așa pe post de expozant, zicem, cel mai fain ar fi să fie dialoguri vii și așa mai departe. Și ne-am gândit la formula asta cu doi autori plus eu ca moderator în întâlnirile cu cititorii. Și alegerile nu au fost niciodată întâmplătoare. Am încercat mereu din scriitură, chiar dacă nu cunoșteam și în cel mai multe cazuri nu cunoșteam personal scriitorii pe care i-am publicat, din scriitura lor să îmi dau seama cine ar avea afinități cu cine, pentru că una dintre lucrurile pe care mi le doresc personal și din fericire a fost și o viziune împărtășită de conducerea editurii, era chestiunea asta a comunității, a unei comunități de scriitori, pentru că scrisul este solitar, orice îi spune, oricâte lucruri, personaje, oameni îți umblă în imaginația ta, oricât de vii sunt personajele tale pentru tine, scrisul în sine e solitar și înseamnă mare lucru să îți găsești oameni în jur cu care să vorbești despre ceea ce faci, oameni care fac și ei același lucru. Și am vrut ca în cadrul colecției astea să se formeze și o comunitate de scriitori, să-și poată împărtăși lucruri de genul ăsta între ei. Sigur, nu toți cu toți, ar fi ciudat ca toată lumea să toate lucrurile să fie roz și toată lumea să placă pe toată lumea, să înțeleagă cu toată lumea, să fie pe aceeași de lungime de undă cu toată lumea, în condițiile în care, slavă Domnului, suntem toți extrem de diferiți. Și asta e unul dintre lucrurile pe care acum, gândindu-mă la întrebarea ta foarte faină cu ce am învățat din interviurile pe care le-am luat, le-am conștientizat că de acolo vin, din pașii ăștia micuți făcuți în direcția asta și încercând să-mi dau seama ce și cum. Și din fericire mi-au fost confirmate portretele astea din scris. Și cred că înseamnă mare lucru să poți să-ți dai seama de o parte din o bucățică mică, infimă poate, dar tot o bucățică din omul pe care îl vei avea în fața ta. Altfel, sigur, scriitorii unii sunt capricioși, sunt răsfățați, sunt alintați, sunt modești unii. Sunt extrem de diversi, așa cum suntem și noi, sunt oameni cu toții și e bine să-i coborâm de pe soclu din când în când. Dar e un privilegiu pentru mine ca cititoare să pot fi alături de ei, fie și într-o întâlnire de genul ăsta, în cadrul unui interviu, fie discuții de cafele, cum au fost altele, fie ieșiri pe nu știu unde, seara, noaptea, prin București sau prin alte orașe sau în afara țării și așa mai departe, sunt, de fapt, micile bijuterii așa ale vieții și sunt lucruri care te educă și te disciplinează foarte mult și pe tine ca cititor, sau, mă rog, pe mine ca cititoare, ca să nu vorbesc așa abstract. Eu am luat cam în proporție de 95% interviurile pe care am vrut să le iau. 5% fiind sugestii din partea altor oameni pe care le-am luat ca pe niște provocări. De asta mi-am asumat a fi freelancer o vreme, pentru chestiunea asta, pentru libertatea de a alege și de a nu fi constrânsă de o redacție, de un redactor șef, de o direcție a cuiva să fac ceva.
Cum arată munca unui editor și coordonator al unei colecții, cum ești tu, de colecția de literatură română a editurii Nemira? Cred că și meseria asta de editor nu e așa foarte bine bătută în cuie. Fiecare își alege un pic modul în care o practică. Cum arată pentru tine?
Da, e mare dreptate cu alegerea asta pe care o avem fiecare dintre noi. Ideea e că nu te învață nimeni să fii editor. Chiar dacă avem și noi așa niște studii, niște specializări, de fapt, firave în direcția asta și, firește, există și în programe din străinătate. De fapt, meseria de editor se învață făcând, văzând, deșuând, luând-o de la capăt și, evident, printre astea de 10 ori înainte și după citit. Este una dintre cele mai frumoase meserii pe care le-aș fi putut avea, cred că pot să spun asta acum, și una dintre cele la care nu m-am gândit niciodată, adică niciodată nu m-am gândit la mine în ipostaza asta. Știu de foarte devreme că voi face ceva în legătură cu scrisul, nu știam în schimb până la, să zicem, 20 de ani, cam așa, că toată chestiunea asta cu cititul s-ar putea transforma vreodată într-o meserie. Cumva eu îmi traduceam lucrurile acestea cam prin zona jurnalismului. Mai departe de atât nu m-am dus niciodată. Să fii editor e, cum spuneam, frumos și, dacă mi se permite, al naibii de greu în același timp, cu atât mai mult în țara aceasta, în contextul acesta, dar mie nu-mi plac lamentările deloc, pentru că lamentările fără a face niște lucruri în spate, fără a pune umărul la a schimba lucrurile care nu îți plac, sunt egale cu zero din punctul meu de vedere. Așa că mai bine nu ne lamentăm și facem ceva pentru a schimba realitatea în care suntem, piața editorială minusculă în care suntem, orgoliile care sunt în piața asta, patriarhatul care se propagă peste tot, din toate cotloanele iese de unde nu te aștepta, piedicile care ți se pun în a publica un titlu sau altul, sau lucrurile care te împiedică să-ți faci treaba și încerc să le schimbi încet, încet și fără convingerea că le vom schimba, că trebuie să le schimbăm, probabil că nu aș putea să fac în continuare ceea ce fac. E și foarte puțin cunoscut, într-adevăr, ce înseamnă să editezi, să coordonezi o colecție. Sinceră să fiu, nici eu nu știam mare lucru înainte să vină Ana Nicolau cu propunerea asta la mine, directorul general al editurii Nemira, și când mi-a propus asta, am avut un moment de panică și am cerut un timp destul de îndelungat să mă gândesc la lucrul ăsta, pentru că nu știam dacă pot să fac asta. Pentru mine asta era important, pot sau nu pot să fac asta. Nu mi-am răspuns încă la întrebarea asta, să nu mă înțeleagă cineva greșit, pentru că nu-mi plac oamenii cu certitudini, că în momentul în care ai certitudini nu-ți mai pui întrebări, nu mai poți să evoluezi și așa mai departe. Ar fi culmea să fiu eu unul din oamenii ăia, așa că îmi pun întrebarea asta zi de zi când fac ceea ce fac, dacă pot să fac asta, dacă mă pricep să fac asta, dacă am luat deciziile cele mai bune, dacă cartea asta e bine că am refuzat-o, manuscrisul ăsta e bine că l-am refuzat sau nu e bine. Toate zilele mele au de-a face cu a citi zeci sute de manuscrise, cu a cerne dintre ele, cu a vorbi cu autorii în momentul în care ceva nu mi este clar sau în care ezit sau, în fine, am anumite nelămuriri, cu a lucra pe textele, pentru că eu și redactez cărțile care apar în colecția în autor și, în paranteză, mă bucur că fac asta pentru că se creează o altfel de relație cu autorii pe care îi public în momentul în care lucrăm la inima textului, la cuvinte, la semnele de punctuație, la frazare, la poveste și așa mai departe. E cu totul altceva decât dacă cartea ar veni redactată de altcineva la mine. Țin foarte mult la etapa asta și la lucrul ăsta cu autorii și întotdeauna să ne întâlnim cumva la mijloc, să lucrăm pe textul ăla și să iasă cea mai bună variantă care poate fi în momentul în care este publicată. Și toate dintre cele pe care le-am menționat acum, dar mai ales asta cu redactarea, precum și cât de mult te implici în relația cu scriitorii pe care îi publici, cât de mult te implici în promovarea lor și în a vorbi despre ei, cu ei, despre scrisul lor, despre ceea ce scriu în continuare până și momentele în care deja ai publicat cartea și vrei să vezi ce face în continuare și așa mai departe. Lucrurile astea țin de alegere, așa cum spuneai, de ce fel de editor vrei să fii, pentru că, de fapt, implică mai multe meserii într-una singură. Noi avem niște spații goale în România. Nu avem, de exemplu, agenți literari. Nu avem, în mare parte, niște oameni care să lege puțin lucrurile la partea aceasta a promovării, a marketizării produsului și așa mai departe. Am marele noroc de a avea o echipă cu care să lucrez și cu echipa asta țin legătura zilnic pentru a ne gândi și a găsi moduri de a ajunge mai ușor la cititori cu cărțile astea din colecție, de a vorbi cât mai mult despre autorii români fără să agasăm oamenii, de a-i aduce cât mai aproape de cititori. Așa că, nu știu, e un bol mare în care din fiecare zi extragi cât un bilețel și mai faci un pas înainte, te mai gândești la niște lucruri, cum și în ce direcții să le duci. În mare, cam astea sunt lucrurile, dar sunt lucrurile pe care le fac eu. Dacă sunt bune, dacă sunt deciziile bune sau dacă altcineva din exterior le-ar vedea mai puțin bune sau poate chiar ar pune o judecată de valoare negativă asupra lucrului acestuia. Dar un lucru de care sunt, de lucrul ăsta chiar sunt extrem de bucuroasă, că că se poate face și aici e din nou toată echipa editurii în spate, să putem să tratăm fiecare carte individual și să-i scoatem puțin așii ăia din ea și să o ducem așa cu așii respectiv la cititor, adică să fie totul cât mai personalizat într-o lume care pare că e din ce în ce mai în serie și sunt extrem de multe lucruri, dar cred că principalele pentru a coordona o colecție sunt astea cu cernutul manuscriselor, care ocupă foarte mult timp cu lucrul pe textul ăsta, dacă omul respectiv face și asta, dacă nu o face altcineva, și de acolo se despart, chiar se despart viziunile, perspectivele și așa mai departe. Mie mi-ar plăcea, de fapt, și asta încerc din răsputeri și sper să-mi iasă și sper să ne iasă, de fapt, tuturor, pentru că e un lucru în care cred foarte tare, să fim puțin mai solidari și să fim puțin mai solidari și cu autorii români și cu literatura pe care o scriu ei, dar și noi, oamenii din edituri care lucrează în edituri între noi și cititorii între noi și așa mai departe. E pledoaria asta pe care eu o fac pentru literatura română contemporană. Cred că e extrem de important. Mi-aduc aminte acum de unul dintre podcasturile tale recente, cel cu Viorel Lilișoi, pe care eu îl admir foarte tare și pe care îl citesc cu foarte mare plăcere. Și care spunea la un moment dat de chestiunea asta, vorbea de chestiunea cu editurile, foarte bine că o făcea, mă bucur că i-ai adresat întrebări și pe zona aceasta, cred că e foarte important să ajungă la cât mai mulți cititori, respectiv ascultători, ce înseamnă industria asta și perspectivele noastre asupra ei, pentru că numai discutând despre, numai având conversații, dezbateri despre lucrul ăsta, cred că îl putem îmbunătăți. Spunea la un moment dat, mă întorc la interviul respectiv, că scriitorii români mor de foame, că au procente foarte mici. Sigur, procentele sunt mici, nu o să ascund asta, nu întotdeauna cele pe care le dă dumnealui sunt și puțin mai mari, sunt și puțin mai mici, dar aș vrea foarte tare să se înțeleagă un lucru, că lucrurile nu stau diferit în lumea occidentală, în Statele Unite ale Americii sau oriunde vă gândiți că există cărți, procentele sunt aceleași prin urmare sau pe acolo. Diferența o fac cititorii și trebuie să se înțeleagă că în țara asta unele lucruri trebuie să se schimbe radical. Noi nu avem niciun suport legislativ pentru a susține industria de carte din țara aceasta. În momentul în care s-a liberalizat piața, după momentul revoluției, distribuția a luat-o razna, toată competiția asta, liberalizarea pieței, cum spuneam, propriu-zisă, și nesolidaritatea editorilor de la vremea aceea au dus la destrămarea rețelei naționale de distribuție. Ăsta e un singur aspect. Și am ajuns astăzi să avem această distribuție care mănâncă între 30 și 60% și 30 e rar, între 30 și 60% din prețul unei cărți, ceea ce înseamnă că cei care vând cartea iau între 30 și 60% dintr-o carte. Și ce rămâne se duce și la drepturi de autor, se duce și la echipa din spate, la corectori, la editori, la designer de coperte, la oameni de vânzări din edituri și așa mai departe. Acolo e o întreagă hartă, sunt întregi echipe în spate, plus tipografia. Lucrurile nu sunt echilibrate deloc, mai ales la noi. Sunt foarte mulți factori, eu am vorbit doar de unul. Știu, nivelul de trai este scăzut, sărăcia este în floare în țara asta, prețurile cărților par foarte mari și pare mult să dai 30 de lei pe o carte, dar când te gândești de fapt ce înseamnă acei 30 de lei și îi desparți în bucățelele astea, bă, nu mai par atât de mult și dacă îi compar și cu alte produse, cu atât mai mult. E un bulgăre din ăsta de zăpadă care se rostogolește și se rostogolește de la cititori și de la educație și tot așa se duc și dezinteres până la urmă, dezinteres politic de a schimba ceva în zona asta. Lucrurile astea sunt toate legate și când vom vedea asta și vom putea uni puțin rândurile, lucrurile sunt convinsă că vor sta și vor arăta cu totul altfel. Chiar cred că literatura română contemporană are ce oferi și literatura română în genere are ce oferi și nu e cu nimic mai prejos de literatura străină. Plus că la autorii din străinătate care ni se pare nouă, mai ales cei care sunt titrați, despre care se scrie, se spune că sunt cei mai bogați din nu știu ce sau că trăiesc din scris și așa mai departe, mai e o chestiune, ei nu trăiesc numai din vânzarea cărților, e o absurditate acolo. Nu e vorba numai de faptul că sunt mai mulți cititori și că de asta se adună drepturi de autor mai multe. Mai sunt și bursele oferite autorilor de statele respective. Burse care la noi aproape lipsesc cu desăvârșire. Mai sunt și tot felul de evenimente. Evenimente care la noi sunt gratuite și care, chiar dacă sunt gratuite, mulți dintre noi, adică, mă rog, toți, de fapt, ne temem uneori că o să fim cu sălile goale, că nu o să vină nimeni. Ei bine, în evenimentele culturale, literare, din, nu știu, sunt zeci, sute de oameni care plătesc un bilet să intre acolo și bani din parte, din banii din biletul respectiv, se duc la scriitori și tot așa. Adică sistemul literar în sine oferă altceva. Este mult mai dezvoltat și oferă scriitorului mai multe firicele, mai multe surse din astea micuțe de venit, astfel încât el să ajungă să trăiască din scris, să trăiască bine din scris. Că avem și noi câțiva scriitori care trăiesc din asta, dar nu neapărat bine. Decent unii, mai puțin decent ceilalți, pentru că și-au asumat lucrul ăsta. Uite, eu însă îmi recunosc de când fac numai asta, adică nu făcând și alte lucruri în paralel, nu știu, fiind și jurnalist pe social de investigație sau fiind o spătăriță sau mai știu ce alte lucruri, făcând numai asta de 8 ani, cam pe acolo, exclusiv numai asta, trăiesc într-un fel sau altul numai din scris sau din citit, din scris și din citit. Dar nu înseamnă că trăiesc bine, înseamnă că e ok, adică mă descurc, fac artificii, lucrez peste program, nu am weekenduri, nu am concedii foarte rare și așa mai departe, dar într-un fel sau altul ne-am asumat cu toții să facem lucrul ăsta pentru că asta vrem să facem, pentru că nu ne vedem viețile fără lucrul ăsta. Nu știu ție cum îți e, dar sper că te descurci într-un fel sau altul.
Da, eu tocmai din acest motiv m-am orientat spre ceva legat de marketing, care e mai lucrativ. Continuând să scriu într-o formă sau alta, dar m-am gândit după ce am lucrat câțiva ani în presă acum ceva timp, pe vremea crizei economice, și când am văzut că se duce de râpă totul și mi-am dat seama că nu o să am liniște și stabilitate, am încercat să mă îndrept spre ceva conex, dar care să totuși să-mi asigure un trai ok. Dar continui să vreau să fac lucruri în timpul liber, așa, tot spre asta timp, tot spre scris. De asta fac și interviurile și tot, na, asta e.
E ca un microb care ți intră în sânge și nu mai scapi de el, da.
Este, da. ce criterii ai pentru a alege manuscrisele pe care le alegi?
M-am gândit, mai ales la început, foarte mult la lucrul ăsta, la criterii. Am fost ordonată așa cum ar fi ordonat cineva pe științe exacte, cu tabelașe, cu lucruri, cu check, check, știi? La un moment dat, în schimb, întrebarea era nu de criterii, ci când știu, care știu că e acela de publicat. Și răspunsul pe care l-am găsit și când l-am găsit, m-am liniștit, n-am mai avut coșmaruri noaptea, am fost ok cu mine însă, mi-a fost în momentul în care, eu port și ochelari, așa că o să se înțeleagă mai ușor metafora asta, comparația asta cu ochelarii, în momentul în care uit de lentila asta de editor, în care uit să găsesc un cusur manuscrisului, uit să urmăresc să-l prind pe scriitor unde, ce a făcut, unde a uitat un personaj, ce s-a întâmplat, o frază un pic mai stângace sau altceva de genul ăsta, de calibrul ăsta. În momentul ăla în care devin cititoarea pur și simplu, cititoarea de la începutul conversației noastre, în care citesc de plăcere pentru că vreau să urmăresc și să văd unde se duce și care va fi finalul, în momentul ăla știu că e o carte pe care mi-ar plăcea să o public, chiar dacă nu intră în stilurile, să zicem, literare care mi-ar plăcea mie, pentru că nu are nicio relevanță asta, sau în temele care mă preocupă, sau interesele pe care le am, sau mai știu și eu altceva, pentru că toate astea trebuie lăsate întotdeauna puțin la intrare și le iei după aceea, ți le recuperezi după aceea, dar la început, când intri, când pășești într-un manuscris cumva, în casa pe care o construiește altcineva pentru un posibil cititor, cred că trebuie să lași tot, și idei preconcepute, și ce probleme personale ai putea avea tu, și îndoielile tale. În fine, trebuie să te scufunzi în textul ăla. Și în momentul în care poți să o faci, să te scufunzi complet și să nu te mai gândești la toate celelalte lucruri, până și cusururile, stângăciile, lucrurile astea să nu mai aibă nicio relevanță, în momentul ăla știu că este un manuscris care e necesar cu adevărat să devină o carte. Criteriile după care m-am ghidat de la început au fost două: scriitura și poveștile. Pentru că cred cu tărie că literatura trebuie să ajungă la cititorii ei în spațiul lor cel mai intim. Și dacă poveștile respective nu le spun ceva, nu au cum să se muleze, nu au cum să-i îmbrace în niciun fel. La lucrurile astea mă uit în primul rând. La cum scrie și ce scrie, cum scrie.
Și o ultimă întrebare. Dacă ai spus că ai mai ascultat Zest, și așa că probabil că știi întrebarea, dacă ai ajuns la finalul interviurilor.
Am uitat de întrebarea asta. Uite, măcar o întrebare la o întrebare puteam să mă pregătesc de dinainte și am uitat că tu puneai o întrebare cu panoul publicitar, așa-i?
Așa e, da.
Îmi amintești, te rog, întrebarea?
Sigur. Dacă ai avea la dispoziție un panou publicitar mare, într-o intersecție circulată, undeva din București, să zicem că e oriunde, dar să fie văzut de multă lume, și ai putea să scrii tu acolo ce ai vrea, ce ai scrie?
Cred că aș scrie ceva de genul: tu ce carte ai la tine azi? Sau, dacă îmi permiți, o variantă.
Te rog.
Putem să punem două separate, două panouri publicitare în două intersecții diferite. Citește literatură română contemporană. Da, cred că asta ar fi, așa, cu semne exclamării. O întrebare și o necesitate, să zicem, din punctul meu de vedere, firește.
Cred că oamenii s-ar gândi, dar cine e un autor contemporan?
Adevărul e că e o discuție foarte largă și chestiunea asta cu ce punem sub umbrela asta, sub pălăria asta, contemporan. Da, așa e.
Deci, dacă ne pune pe gânduri, e un mesaj bun.
Sper. Așa mi se pare mie. Atât s-a putut acum. Îmi pare rău.
Acum câteva zile am ieșit la plimbare cu o prietenă. Ne-am cunoscut prin 2007 într-o redacție la un site de știri. Între timp ne-am reprofilat amândouă. Inevitabil vorbim despre joburi. Îi spun că mi-ar plăcea să fac ceva pe cont propriu, dar că e greu. Ea mă încurajează. Mă mai gândesc, îi zic. Îi admir pe cei care își asumă să trăiască din ceea ce îi pasionează, cei care nu fac asta doar seara și în weekend. Nu cred că poți să faci lucrurile bine doar cu jumătate de măsură. Dar mereu e un dar. Ajung acasă și vine curierul. Mi-a adus un pachet de cărți. Trei sunt din colecția În Autor, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, șefa identității vizuale. Zest apare miercurea și îl poți asculta pe blacusens.ro, Spotify, Apple Podcasts sau în orice alt app dorești. Dacă îți place, du povestea mai departe. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!